Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 26 de junio 2019. La Biblia fragmento priciu Papo Francisco faris mediton dum la cimatena generala audienzo estis cerpita in la agoi de la apostoloi, dua capitro, versoi 42 cae 44 gis 45. Gi prescribas la vivon de la unuai cristanoi de Jerusalemo, tute dedicitai alla amo al Dio cae alla gefratoi. Ili, diras Luco, persistis en la instruo de la apostoloi cae en la cunulezzo, en la dispezigo de pano cae en pregioi. Ciui credantoi estis cune, cae havis cion comuna. Ili vendis sia in havoin cae posedajoin, cae dividis ilin al ciui, lau cies aparta besono. La evangelisto Luco montras la ecclesion de Jerusalemo kiel paradigmon de ciu cristana comunumo, kiel iconon de fratezzo ciu ravas, diris comence la papo, daurigante dum la mercreda generala audienzo sian pastistan instruon pri la agoi de la apostoloi. Pentecosto estis jus occasinta, la Sancta Spirito jus malsupreniris sur la unuan cristanan comunumon, estigante en multai la volon aligi al annonzo de Savo en Cristo, convertigi, cae ricevi la bapton en lia nomo. Oni parolas pri prescau 3000 homoi, ciui farigis parto de tiu fratezzo, ciu estas la viv rimedo de la credantoi, cae ecclesia fermentilo de evangelizado, diris Francisco. Car giuste la credo de tiui unuai fratoi cae fratinoi en Cristo estis la sceneio de la missio de la apostoloi. Quare elementoi caracterizas la vivon de la credantoi de tiu pra comunumo? Persisto en auscultado de la instruoi de la apostoloi, practico de alta qualito de interhomai rilatoi, ancau per la cun divido de spiritai cae materiai havajoi, dialogo cun Dio pere de pregiado, cae la dispezigo de la pano, tio estas la Eucaristio, quar sintenoi cui estas la traitoi de bona cristano. Differenze ol la homa sozio, ene ciu estas la emo prisorgi siain proprain interesoin, sen attenti la aliain, au ec ilia coste, la comunumo de credantoi forigas la individuismon, por antauen igi la cun dividon cae la solidarezzon. Cai per improvisitai vortoi la papo aldonis, ne estas loco por la egoismo en la animo de cristano. Se via coro estas egoisma, vi ne estas cristano, vi estas mondumezza persono, qui unur serchas sian favoron, sian profiton. Cai Luco diras che la credantoi estis cune, tio estas la proximezzo cai unuezzo, estas la stilo de la elacetitoi, proximai, sorgante unui pri la aliai, sen mis paroli pri la aliai, ne cune por helpi, por al proximigi. La cristanoi, daurigis la papo, estas vocatai cun dividi, identigi sin cun la aliai, cae doni, ciel ni legas en la agoi, laucies aparta besono. La malavarezzo, la almosa donado, prisorgi la aliain, visiti la malsanuloin, la besonantoin ciui besonas consolon, nur laucitio, la fratezzo, ciu estas l'ecclesio, povas travivi veran liturgian vivon. La persisto della comunumo en la autentica rilato cun Dio cae cun la gefratoi, diris plie Francisco, farigias ancau garantiagio de cresco, altira forto ciu allogas cae conqueras multain. Do, finis la papo, ni pregiu alla Sancta Spirito, porche li igunia in comunumoin locoi en ciui accepti cae practici la novan vivon, la faroin de solidarezzo cae cunulezzo, locoi ciui estu malfermitai pordoi alla la ciela Jerusalemo. Salutante la itala lingua in pilgrimulo in fine dell'audienzo, la papo diris che tiu de hodiau estas la lasta mercreda generala audienzo antau la somera pauso, cae che gi ocasas en du gruppoi. Vi ciui estas en la plazzo, li diris, cae la gruppo de malsanuloi ciui estas en aulo Paulo la sesa, cae spectas per grandega ecrano, char estas tiom varme, che estas plibone protecti la malsanuloin. Ni salutu la gruppon de la malsanuloi. Poste Francisco memorigis che post morgau vendredon oni festos la solenon de la sancta coro de Jesuo, cae li invitis ciuin turni la rigardon al tiu coro cae imiti gia in sentoin. Fine li petis, pregiu por ciui pastroi cae por mia petra servado, porche ciu pastista agado basigiu sur la amo ciun Cristo havas por ciu homo. Pliai informoi pri Papo Francisco, grandega malgioio cae profunda doloro, tion lispertis, sciigis la portempa directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Alessandro Gisotti, post ciam li vidis la fotografion de patro cae filino, el Salvadoro, drunintai en la Mexicia rivero Rio Grande, dum ili clopodis transiri la limon inter Mexicio cae Usono. La Papo, clarigis Gisotti alla giornalistoi, profunde malgioiis pro ili morto. Li pregias por ili cae por ciu immigrantoi ciui perdis sian vivon clopodante fugi el milito cae misero. Oscar Alberto Martinez, lau la hipoteso de giornalistino Julia Leduc, autorino della fotografio, attendis ricevi reitigon de asilo en Usono de du iaroi. Dimanche, cun la filineto cae sia zino, li ec voyagis el Salvadoro. Ili volis transnagi la riveron cae atingi Brownsville en Texaso. La zino ne successis cae la patro clopodis recapti shin, sed la filineto iris de nove en la riveron post la patro, cae ambau dronis sub lauculoi de la patrino, ciu savigis. Finigios morgau la laboroi de la trideca cun sido de la Consilio de la Cardinaloi cun la Papo. Ira centro estas la nova apostola constitutio pri la Roma Curio, cies provisora titolo estas Predicate Evangelium. Comunico della Papa Consilio por la accelo della unuigio della cristanoi sigas che en la cun texto della tradiziai interchangioi de delegazio o case della festoi della rispettiva i sanctai patronoi delegazio della ecumena patriarcheio de Constantinopolo visitos Romon de morgau gis sabato la 29 de junio en la festo della sanctai apostoloi Petro cae Paulo patronoi de Romo. La delegazion gvidos la chef episcopo de Telmisos, representanto della ecumena patriarcheio, c'è la ecumena consilio della ecclesioi, cae cun presidanto della mixa internazia commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxa ecclesio. Post morgau la delegazio estos acceptita audienze della papo. Crome ocasos cun venoi c'è la papa consilio por la unuezzo. Sabaton la delegazio c'è estos dum la meso cef celebrata della papo. Vendredon cae sabaton ocasos granda festo en aulo Paulo la Sesa in Vaticano cun la cesto de la Papo. Oni solenos duoblan da trevenon de la monda reta pregio de la Papo. La instituzio, anca uconata ciel la apostolado de la pregio, cae fondita en Francio la triana de decembro 1844 fare de la jesuita pastro Francis Xavier Gautrelet plenumas 175 iaroin ec de la starigo, cae 10 iaro ec de gia refondo, chi un fine aprobis Papo Francisco en 2004. Vendredon la solenado ocasos en aulo Paulo la Sesa, cun la Papo c'è estos 6.000 personoi el Europo, Africo, Asio cae Oceanio. La monda reta pregio della Papo comencigis en Franza seminario mastrumata della Jesuitoi. La malgranda cae isolita sperto baldau disvastigis, precipece laicoi, ciui ne povis farigi misiistoi. Comence della dudeca iarcento, la aligiantoi alla apostolado della pregio estis pli ol 13 milionoi. Nun ili estas 35 milionoi en la tuta mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.